Dwi am ofyn i chi ddarllen hefo fi. Os wneith y merched ddarllen y prins mwy man, a pawb ddarllen y prins bras, darnaw sawn ymateb ganddo ni, a pawb ohono ni ddarllen y weddi fer ar y trydydd sleid. Felly merched i gychwyn. Dewch a bolwn ac ymgrymwn.
Lyrwn ein gyniau ger bron yr adrwydd a wnaeth.
Pawb, oherwydd er yw ein Dduw, a minnau bobl iddo a defaid eu gwrdd â.
Dewch i mewn i byth a diolch, ac i wneseddau a mawr.
Diolchwch iddo, fe ddiffiwch ei enw, oherwydd da yw'r adrwydd.
Benedigiwch
yr adlwydd yn ei holl wythredoedd. Ym mhob man o dan ei lywodraeth, fe wnaeth bendithio ar adlwydd.
Gras ein adlwydd Iesu a bod gyda ni.
Byddai yr adlwydd gyda ni oll.
Ceisiwn yr adlwydd a'i heth.
Ceisiwn ei wyneb o amser. Gweddiwn, holl alluog Dduw, i ti y mae pob calon yn agored, pob gymuniad yn hysbys, a pob peth dirgel yn wybyddus. Drwy dylanwad dylan ysbryd, glanhaf efeliau ein calonau, er mwyn i ni dygaru'r berffaith, a mawrygu'n deilwm dy enw sanctaidd. Drwy Iesu Grist ein hadrodd.
Amen.
A dwi diolch i Hywel am ddewis y caneuon y bore yma ac am arwain y gan. Felly drosodd at y ti, Hywel.
Yeah. Nawr, efallai bod chi'n gyfarwydd gyda'r Emyn hon a chi'n meddwl am Emyn tasg yw i, o chi'n gywir i feddwl hynny. Ond mae chi'n Emyn gwych a dwi'n credu bod ni'n colli mas rhywbeth eich rannu trwy gydol y flwyddyn, ond mae'n dweud, o dyma fore llawen a disglau. Ac eto, falle bod chi'n meddwl, na, dwi ddim yn gofyn. ond mae'n sôn am y gobeith yma sydd yn gwawrio yn Jerusalem. Efallai bod chi'n gweld lluniau neu wedi gweld National Geographic yn rhywbeth fel yna. Norwy, a yng Ngogledd Norwy lle mae y gaeafau hir a'r heilwen weithiau maen nhw ddim ond yn cael am ryw ddwy awr o dydd, rhywbeth fel yna. A falle bod chi fel fi yn meddwl, o, bysyn ni, bysyn gas gen ni fyw mewn y falle, lle mae, falle byddech chi ddim ond isel, neu'r fwy digalon, gan bod dim, neu braidd yn gwyl i ni. Ond ni'n darllen erthgyl bore yma, a oedd yn ddiddor iawn gweld beth mae pobl Norwy yn gwneud. Ond maen nhw'n llenwi bwyd yn nhw, a'u strydoedd nhw, a'u cymuned yn nhw, a'u golau, a'u dathliadau. Efallai bod ni ar hyn o bryd methu gweld y golau. Efallai bod bywyd dywyll. Neu efallai bod ni'n edrych ar holl oleadau bach yn ein bywyd yn ni. Ac yn aml, mae rhain yn bethau da mae Dduw wedi creu i ni gael yn rhain. Ond mae Eseia yn dweud ym Mhennod 9, adnod 10. Mae'r bobl yn byw yn y twllwch wedi gweld golau llachar. Mae golau wedi gwawrio ar y rhai oedd yn byw dan gysgo marwolaeth. Falle bod chi'n gyfarwydd gyda y geiriau o Eseia Handel. The people who walk in darkness had seen a great light. Felly, dyna yn bygod ein bod ni fan hyn yng Nghymru heddiw, a ddor ei glif a glawiog, yn gallu dod â chymhesu'n calonau ni wrth da, newyddion da am Iesu. Ddewch chi gan i, o dyma fore, llawen a ddisglen, gobaith gwawrio. Carau sy'n mynd o'r gwad o'r byd, o'r diangel gyhoeddi, cyfoedd.
find that in the set of baby.
Nawn ni weddio efo'n gilydd. Os da rhywbeth arbennig ar eich meddwl iachu bore yma, y dylia ni gofio amdanyn nhw yn y gweddi. Os oes rhowch floen.
Yw
craen.
Mae anwylio'r gwledydd yn dweud pethau anodd a ddim yn help.
Arweinwyr gwledydd yn dweud pethau anoeth. Unrhyw beth arall ar eich meddwl iachu?
Teuluoedd sydd wedi cael ei eisiau gan i Wnesman ac ar ei dechryn o'r stawn.
Ie, diolch i ti dweud. Teuluoedd sydd wedi cael ei effeithio, ond a dri wedi marw doedd yn y storm i ddeud y gwir. Gan y storm i Wnes. Un peth arall. Un peth arall i ni gofio. Cleifion sy'n byw efo cancer. Dyn ni'n meddwl am rhai o'n aelodau sydd yn byw efo cancer. Dewch chi'n ei blygu pen a dewch chi'n ei weddio. Arglwydda ni diolch am y cyfle yma i gael troi ata ti mewn mawl. A dan arweiniad Hywel cael daslu atgyfodiad a buddigoliaeth yr arglwydd Iesu. Yr ydym yn fwy na chonquerwyr trwy'r hwn na'n carodd ni. A beth bynnag ydy'r amgylchiadau, beth bynnag ydy'r dylanwadau, beth bynnag ydy'r digwyddiadau sydd yn dod i'n rhannu, dan ni'n ddiogel drwy dy ras yn Iesu Grist. Yng ngwyneb pob argyfwng, yng ngwyneb pob brwydyr dan ni'n ei wynebu, mae diogelwch dy gariad i yn cael amdana ni ar y ddaear yma, ac hefyd i dragwyddoldeb oherwydd dan ni'n gwybod nad gobaith dros dro sydd ganddo ni, nad gobaith sydd yn dibynnu ar amgylchiadau, ond gobaith tragwyddol diddarfod sydd yn siliedig arnat ti. Ac ar y datguddiad rhyfeddol o dy gariad yn Iesu Grist, ac yn yr iachawdwriaid sydd yn dod drwy yn cydwad byw. Ac felly mae'n addas yn bod ni'n dathlu ar forad i'r syl stormus a glawog. Dathlu buddigoliaeth, dathlu cariad, dathlu gras. Dathlu'n bod ni'n griw o bobl Iesu Grist yn dod at yn gilydd i sôn am y newyddion da, i lawenhau yn y newyddion da ac i rannu y newyddion da hwnnw gyda'r byd a'r betws yn gyffredinol. Tyr data ni drwy'r ysbryd glân yn ystod yn gweithgaredda heddiw a paid am gadael ni'n llonni oherwydd mae tuedd yno ni fod yn fodlon i fod yn llesg, yn fod yn ddiegni. Ond nad ysbryd i yn yn hadnewyddu ni, yn yn bywiogi ni, yn yn bywiocau ni, fel yn bod ni unwaith eto'n cael yn tanio a fflamau dy egni di i foliannu, i ddysgu am yr arglwydd Iesu, ac i fod yn gynulleidfa o bobl sydd yn byw er dy fwyn di. Da ni'n cyflwyno Ebenezer i ti yn ei chyfanrwydd, yr aelodau a'n teuluoedd a'n cysylltiadau. A'n gofyn y byddi di yn ei bendithio ac yn siarad gyda bob un o'n aelodaeth ni. A ffrindiau sydd yn ymuno efo ni. A cybydd anogaeth iddyn nhw i ail ymuno. Y bydd na nerth i'w gael arglwydd fel cymuned o bobl Iesu Grist. Bydd yn helpu yn gilydd i fynd trwy brofiadau anodd a chwerw a digalon bywyd. Pan mae'n ffydd ni yn mynd yn wan oherwydd yr hyn sydd yn digwydd, helpa ni arglwydd i nethu y ffydd hwnnw. Fel bod bobl yn dod ata ni, yn dod i'r addoliad ac yn cael ni hadnewyddu. A bod y ffydd yn gryfach arglwydd. A bod nhw'n gallu cerdded yn agosach ata ti yn ystod yr wythnos sydd yn dod. Da ni'n meddwl am y rhai hynny sydd wedi pellau, a rhai hynny sydd ddim yn teimlo angen i ymuno hefo ni ar hyn o bryd, ac yn gofyn y byddi di yn eu cyffwrdd nhw mewn ffordd newydd yn ystod y misoedd nesaf yma. Bydd yn adnewyddu ffydd nhw ac fel eu bod nhw'n gweld yr angen i ddod i ddygeisio di hefo pobl Iesu Grist. Da ni'n cyflwyno y materion godwydd cyn y weddi. Da ni'n meddwl am y sefyllfa yn Iwcrain, y tyndra, y pentyrru arfau, y bygwth. Wrth feddwl am y sefyllfa, da ni yn gweddio am heddwch yn gyffredinol. Na fydd gwrthdaro militaraidd yn digwydd yn y fan honno rhwng Rwsia a'r Gorllewin. Fe weddion y byddu'n rhoi doethineb i arweinyddion gwleidyddol y gwledydd i barhau i drafod gyda'i gilydd er yr anghyd weld. Ac y byddan nhw'n gallu dod i ryw fath o gytundeb sut i symud mlaen heb ymladd militarau. Arglwydd, dy ffordd di ydi ffordd heddwch, nid ffordd gwrthdaro. Dy ffordd di ydi ffordd cymodi, nid trwygo. Felly, dyrodd o'i llineb i'r arweinyddion yn ystod heddiw ac yn ystod yr wythnos hon. Da ni'n cofio am yr rhai hynny sydd wedi cael ei effeithio gan y stormydd yn ystod yr wythnos a dwytha yma. Y tyluoedd sydd mae iddo neu cartrefi nhw wedi cael ei dilistrio neu difrodi. Teuluodd y trif i farw yn y storm arglwydd, da ni'n eu cyflwyno nhw'n dynner i ti, gan weddio byddan nhw'n cael ymgeledd yn eu profedigaeth lem. Fe gofion am bob un sydd yn dioddef o gancr, creu o'n aelodau ni yn hunan yn byw hefo cancer ac yn derbyn triniaethau o wythnos i wythnos. Da ni'n gweddio bydd y triniaethau yn llwyddo ac yn dod â iechyd i'r bobl hynny. Ac fe weddio'n arglwydd dros yr rhai hynny sydd yn sal iawn ar hyn o bryd. Boed iddyn nhw deimlo dybresenoldeb di hefo nhw yn eu brwydyr. Ac i sylweddoli fod y gobaith Cristnogol yn obaith nath unrhyw beth yn yn hanes ni ei ddiffo. Clyw yn gweddi dros yn gilydd, dros yn tiliodd, dros yn rhieni, dros yn brodyr a'n chwiorydd, dros yn plant, dros yn wirion, dros yn cemdryd a'n cymneitherod, dros yn ffrindiau arglwydd. Da ni'n meddwl amdanyn nhw hi gyd, ac yn gofyn ar i ti gyffwrdd i bywyda a newyddion da a fflam ffydd. Gyfynwn yn enw Iesu Grist. Amen. Nawr ni gafio un arall, Cywel, beth sy'n ti ar y cyfer ni?
Peace. Yeah. Yeah.
Bo Iesu wedi atgyfodi a bod hwnna'n ddigwyddiad anferthol yn yr hanes ni i gyd. Nid arglwydd marw, nid arglwydd wedi drechu gan angau ac unrhyw beth ydy, ond arglwydd sydd heddiw'n fyw ac yn fydd i ffrwydrodd o'r bedd. Fi'n hoff iawn am Watkin James nath y cyfeithiad yna o'r Emyn. Na ni gael darlleniad wedyn ei rannu rhywbeth efo chi gan i Emyn. Dwi'n edrych ymlaen i ganu'r Emyn hwnnw hefyd a cymuno hefo'n gilydd. Felly y darlleniad ydy Iesu'n anfon deuddeg allan. Ac fel hyn mae'r darlleniad, galwodd y deuddeg disgybl at ei gilydd. A rhoi awdurdod iddyn nhw i fwrw ysbrydion drwg allan o bobl a iachau a pob ar iechyd a salwch. Dyma enwau'r deuddeg oedd i'w gynrychioli. Simon oedd yn cael ei alw'n Pedr, Andreas, brawd Pedr, Iacob ab Sebideus, Ioan brawd Iacob, Philip, Bartholomeus, Thomas a Matthew oedd yn gasglw trethu i Rufain, Iacob fab Alfeus, Thadeus, Simon y Selot a Judas Iscariot naeth ei fradychu. Nhw oedd y deuddeg anfonodd Iesu allan, a dyma fo'n rhoi cyferwyddiadau yma iddyn nhw. Peidiwch â mynd at y cenhedloedd eraill nac i mewn o un o bentrefi'r Samariaid. Ewch yn lle hynny at bobl Israel sydd fel defaid ar goll. Dyma'r neges i chi ei chyhoeddi wrth fynd. Mae'r unnefol yn dod i deyrnasu. Ewch chi iachau pobl sy'n glad, dod â phobl sydd wedi marw yn ôl yn fyw, iachau rhai sy'n dioddef o'r gwahanglwydd, a bwrw allan gythriliaid o fywydau pobl. Gan i'ch bod wedi derbyn y cwbl am ddim, rhowch yn rhad ac am ddim. Peidiwch cymryd arian, na hyd yn oed newid mân gyda chi. Dim bag teisio, na dillad, a sandalau sbar, na ffon ydy hwn, nid ffon, oce? Da ni'n ôl 2,000 o blynyddoedd yma. Mae'r gweithiwr yn heiddi ei fara menyn. Ble bynnag ewch chi i drefnu, i drefn ei bentref, edrychwch am rywun sy'n barod i'ch croesawu, ac aros yn cartref person hwnnw nes byddwch yn gadael yr ardal. Wrth fynd i mewn i'r cartref, cyfarchwch y rhai sydd yn byw yno. Os oes croeso yno, bydd yn cael ei fendithio. Os does dim croeso yno, cymerwch y fendith yn ôl. Os bydd rhywun yn gwrthod rhoi croeso i chi, yn gwrthod gwrando ar eich neges chi, ysgydwch eich dwch oddi ar eich traed pan byddwch yn gadael y tŷ yn eu'r dref honno. Credwch i fi, bydd hi'n well ar dir Sodom a Gomorra ar ddydd y farn nag ar y dref honno. Dwi'n eich hanfon allan, chi allan fel defaid i ganol pac o fleiddiaid. Felly, byddwch yn graff fel nadroedd, ond yn ddiniwed fel colofynod. A mae'r darlleniad yn dod o Mathew y ddegfed bennod. Dwi'n hoff o'r cymal dwytha, byddwch yn ddiniwed fel colofynod, ond y gall fel seirff. Dwi'n crisnogio ddim i fod yn ddiniwed yn yr ystyr diglen neu anwybodus am yr hyn sydd yn digwydd. Diniwed fel... Rwan ta, yn ystod y ddau sil dwytha, dwi wedi mynd ar drywydd arbennig, ddau sil yn ôl o'n i'n sôn am y diwylliant modern a chyflwyno y newyddion da crisnogol i'r diwylliant da ni'n byw ynddo fo ar hyn o bryd. A fel da ni'n gwybod, mae diwylliant fel llif yn dydi. Mae'n symud ymlaen, ond eto, di o ddim yn newid yn y bôn. Mae'n symud ymlaen, mae yna agweddau, mae yna dechnoleg, mae yna syniadau gwahanol, hen syniadau'n cael eu mynegu mewn ffyrdd newydd. Ac felly mae'n bwysig i Grisnogion i addasu y ffordd o gyflwyno y newyddion da. A dwi'n pwysleisio, nid newid y newyddion da. Mae'r newyddion da yn yr arglwydd Iesu yn newyddion sydd ddim yn newid. Ond mae'r cyflwyniad a'r cyfathrebu ohono fo yn rhywbeth pwysig a mae'n rhaid i ni ei addasu. Mae rhaid i ni addasu weithiau'n ieithyddol fel bod pobl ifanc a oedolion ifanc yn deall. Sil dwytha nes i bwysleisio y comisiwn yr arglwydd Iesu. Bod Iesu'n dweud wrtha ni, ymha bynnag gyfnod da chi'n byw, beth bynnag ydy'r diwylliant, y culture da chi'n rhan ohono fo, mae yna rei pethau da chi'n parhau i wneud bob amser. Ac o'n i di sôn sil dwytha am prygethwch yr efengil, y cyhoeddi yma, datgan, nes i sôn am datgan y newyddion da yn yr arglwydd Iesu. Bod Dyw yn caru ni, bod mab Dyw wedi dod i'r byd yn achubydd, byw yn berffaith, marw ar y groes, atgyfodi, gaddo i fydd o'n dod yn ôl ryw ddydd, ac annog pobl, dewch i gredu ynddo fo. Rwan, dwi eisiau sôn am yr ail beth yn y comisiwn, a dim ond am hwnnw yn gyflym. Os gael y sleid nesaf, hwnna y datgan, ewch i'r holl fyd a phrygethwch yr efengil i'r greadigaeth i gyd. Jyst eisiau cyfeirio at disgyblu efo'r cymal yma, Iesu'n dweud wrth y disgyblion, ewch gan hynny a gwnewch disgyblion o'r holl genhedloedd. A mewn rhywbeth efnos, dair wythnos, na ni edrych ar y trydydd, sef derbyn pobl i'r gymuned grisnogol. Da ni'n creu cymunedau o bobl Iesu Grist. Ac arwydd o hynny, arwydd o ffydd a bod chi'n perthyn i'r teulu, ydy bedyr. Ond disgyblu, ei di at y sleid nesaf, sgol ydy fa tydyn. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd. Dyma brif gan Iesu Grist i Grisnogion ym mhob cyfnod ac ym mhob diwylliant. Yn y cyfnod mae Dyw yn eich rhoi i chi, dan eisiau chi wneud disgyblion. A mae hwn yn beth pwysig o fewn i'r eglwys Grisnogol. Oherwydd mae yna cyfnodau lle da ni fel Crisnogion yn dda am wneud hyn, a mae yna cyfnodau lle da ni yn colli golwg ar bwysigrwydd o na disgyblion ydan ni fel dilynwyr Iesu Gris. Nes i dewis darlleniad o Mathew 10, oherwydd bod y darlun o Iesu'n dewis 12 disgybl. A da chi'n gwybod ar hanes, mi oedd y 12 hefo fo am 2 blynedd, yn brandor na fo'n dysgu ganddo fo, yn gwneud camgymeriadau hefo fo, yn gweld gwirthiau, yn gweld tryfeddodau, yn dys dystion i Iesu Grist. Ond oedd hi'n broses o ddysgu trwy'r adeg. Ac yna, ar ddiwedd y 3 blynedd, dyma mae Iesu Grist yn deud wrth y disgyblion y 12 a'r hagor o bobl oedd yn dilyn yr arglwydd Iesu. Rwan disgyblion, dwi eisiau chi wneud disgyblion ar ôl i mi fynd. Weithiau dan i'n eog o wneud Crisnogaeth yn rhywbeth fel, o da chi'n credu'n Iesu Grist, a dyna fo, finito, da chi'n iawn, dos na ddim mwy na hynny. Cred yn yr arglwydd Iesu a fe geid â chi tu a theulu. Yn chysrenol mae hynny yn wir. Credu'n Iesu Grist ydy'n peth bwysig cafun. Ond mae Iesu'n dweud, mae eisiau dysgu hefyd. A fel cymunedau o'm hobol i, yn y dyfodol, mae eisiau i chi greu disgyblion o bobl. Da ni yn ddisgyblion neu myfyrwyr cydol oes fel Cristnogion. A da ni byth yn dod i ddeall y cwbl, da ni byth yn mynd i ddysgu'r cwbl, da ni byth yn cyrraedd perffeithrwydd ar y ddeall yma. A mae Iesu'n dweud, byddwch yn ddisgyblion i mi. A mae lot o'r salmau sôn am hyn. Os ewch chi salm 51, salm edifeirwch, adnod 6 yn dweud, lle mae'r salmyn yn gofyn i Dduw, dysg i mi sut i fyw er dy fwyn di. Ac yna, nes ymlaen yn y salm tu adnod 13, mae'r salmyn yn dweud, mi a i allan rwan i ddysgu pobl eraill am dy gariad ac am dy ffyddlondeb. Felly mae'n bwysig yn bod ni'n ystyried fel eglwys ac fel Cristnogion. Sut ydyn ni yn bod yn ddisgyblion i Iesu Grist? Sut ydyn ni'n dysgu mwy a mwy am Dduw, a'i gariad, a'i ras, am y ffydd? Dan ni gosod cyfarfodydd yn ynheglwysu i wneud hyn. A mae eisiau i ni gyd ofyn, sut ydw i yn tyfu ac yn prifio yn y ffydd? Cos mae Iesu'n gofyn i mi wneud hynny. Felly mae'n bwysig bod ni yn y ffynhonnell ydy'r Beibl, bod ni'n annog yn gilydd, bod ni yn gweld llinwedda, donia'n gilydd, bod ni'n gweld gwendida'n gilydd, ac fel dosbarth mewn ffordd, bod ni'n tyfu ac yn ysbrydoli yn gilydd i fod yn ddisgyblion i'r arglwydd Iesu. Yn Effeisiaid, mae ganddo chi'r adnod hon. Dwi wedi rhoi fersiwn Beibl yr Esgobion, Beibl William Morgan, am reswm penodol. A Beibl.net, mae Beibl.net yn dweud, dim felly, da chi wedi dysgu byw wrth edrych ar y Meseia. Os mae fe ydy'r un, da chi wedi'ch dysgu i'w ddilyn. Yn Iesu mae dod o hyd i'r gwir. Beibl.net. William Morgan, ond nid felly ydych chi wedi dysgu Crist. Chwi sydd yn wir wedi clywed amdano ac wedi ei hyfforddi, na beidio'n iawn, hyfforddi ynddo, yn union fel mae'r gwirionedd yn Iesu. Yn y cymal cyntaf, mae Paul wrth ysgrifennu at yr Effeisiaid yn sôn, nid felly da chi wedi dysgu Crist. Yr amgylchiadau oedd yn Ephesus, o ganddo chi cwlt y ddiwies Diana, Artemis oedd enw arall ar y ddiwies. Ac yn heml Artemis, fyddai'n sôn eto pnawn ma am teml Artemis, mi oedd meteor yn cael ei gadw. A mi oedd cwlt y ddiwies Diana yn y fan honno. A lot o Grisnogion newydd wedi dod allan o'r baganiaeth. A mi oedd o'n pwysleisio y gwahaniaeth rhwng dilyn y ddiwies Artemis a'i Diana a dilyn Iesu Grist. A sylwch beth mae'n dweud ydy, nid felly yr ydych chi wedi dysgu Grist. Nid dysgu am Grist, ond mae yna syniad dyfnach na hynny, sef na Iesu Grist ydy'n cwricwlwm ni. Mae'r eion eich i mi daddus, a mae cwricwlwm newydd Cymru yn dod i rym yn y dyfodol agos, a maen nhw wedi newid rhai pethau. Ond cwricwlwm y dosbarth neu'r ysgol grisnogol ydy Iesu Grist. Ydy hwnna ddim rhywbeth cil, mae rhywbeth eang mor fawr ar greadigaeth a'r bydysawd i gyd, ac yn cyffwrdd pob rhan o fywyd. Yn bywyd personol ac eglwysig, yn economi, yn defnydd o arian, yn gwleidyddiaeth, pwy ydyn ni ystyr yn bywyd ni, a mae Crist yn dysgu ni am bob dim o fewn i fywyd. Ond beth ydyn ni'n neud yn aml iawn ydy mynd i chwilio am atebion yn rhywle tu allan i Iesu Grist i bethau, yn gyntaf. Mae yna bethau gwych a'r agorol yn y byd o'n cwmpas ni sydd yn llesol. Ond mae Iesu Grist yn cyffwrdd hefo bob dim ac hefo teirnas fyw. Mae'n cyffwrdd dynoliaeth yn ei chyfanrwydd. Ac felly y cwricwlwm i'r disgyblion ydy Iesu Grist. Ac yn Iesu Grist, da ni yn dysgu am Dduw, am ddynoliaeth pobl lle. Yn Iesu Grist, da ni yn sylweddoli'n diffyg gwybodaeth. Un peth mae addysg yn ein, dydy dangos yn diffyg gwybodaeth ni. Mwy am byd da ni'n ddysgu, mwy am byd da ni weld, da ni ddim yn ei wybod. A buan da ni sylweddoli, mae disgyblion yda ni drwy gydol yn hoes. Iesu Grist yw cwricwlwm. A mae rhaid dod at Iesu Grist, oherwydd, os da chi'n dysgu'n rhyw bwnc, dwi ddim yn gemegu'r. Mae'n eich astudio cemeg a dilgelion cemeg. Os da chi'n fathemategydd, dwi ddim yn fathemategydd. Mae'n eich astudio square roots a bethau felly. A deall nhw. A da chi'n cofio, da ni mor hen, da ni'n cofio logarithms. O'n i'n gwybod be oedd nhw'n da, ond o'n i efo fy mhren mesur yn y llyfrau yna yn trio ffeindio logarithm. Sgynna i'n syniad beth i logarithm. Ond oedd rhaid studio rhifa mathemateg er mwyn studio Iesu Grist da ni. Er mwyn tyfu a phrifio a deall a tyfu yn debyg i Iesu. A Iesu Grist ydy'r athro, a dyma'r pwynt ola dwi'n neud. Iesu Grist ydy'r athro. Chwi sydd yn wir wedi clywed amdano ac wedi ei chyfforddi ynddo. Mae Iesu'n yn dysgu ni bethau rhyfeddol yn dydy. Am gariad, am faddeuant, am fywyd newydd, am fywyd tragwyddol, sut i garu Dduw, sut i garu yn gilydd, sut i fod yn amyneddgar, bob math o bethau. Mae'r arglwydd Iesu, yr athro mawr, yn dysgu ni. A mae'n gwneud hyn drwy waith yr Ysbryd Glân, a thrwy y Beibl, a thrwy addoliad. Mae'r Ysbryd Glân ar waith. A'r gair yn y Beibl ydy sancteiddio. Ac ystyr hynny ydy bod ni yn dod yn debycach i Iesu Grist. Bod Dduw yn sancteiddio ni. O sancteiddio fenaid arglwydd. Ym mhob nwyd ac ym mhob dawn. Da ni yn ddisgyblion. A mae Dduw, mae'r Iesu drwy'r Ysbryd Glân yn sancteiddio ni. Felly, dwi ddim yn mynd i ymhelaethu mwy na hynny gan bod ni am gymuno efo'n gilydd. Ond cofiwch yn bod ni'n datgan newyddion da am Iesu Grist. A cofiwch yn bod ni yn ddisgyblion. A sut ydy ni yn ymateb i alwad yr Iesu i fod yn ddisgyblion iddo fo yn 2022. Er mwyn i enw, amen. Wel, na ni gael can cyn... Ia, na ni'n neud hon, a wedyn y llall ar ôl y cymryd.
Amen.
Os ydych chi am gymuno, gyda ni cwpan bach, atgoffa chi fod yna ddwy haen. Mae yna haen yr bara, a wedyn mae yna haen arian, papur arian, yr gwyn sydd o dano. Felly byddai'n bod yn bwyllog oherwydd mae rhai pobl yn cael traffarth i agor ei. Felly pidiwch yn bod yn embarrassed na ni'n aros i chi agor nhw. Gwahoddiad yr arglwydd Iesu ydy i ni ddod at i gymuno gyda'n gilydd. Mae hwn yn y ddau sacrament, y bedyr a swper yr arglwydd. Felly da chi yma ar wahoddiad Iesu i Grist, fo sydd yn gorchymyn bod i ddilynwyr yn cymuno, yn gyson. Ac wrth gwrs mae hwnnw'n cynnwys rhywbeth arbennig. Da ni'n gwneud hynny yng nghyd-destun marwolaeth a berthol Iesu Grist dros bechoda'r byd a thros yn bechoda ni. Na i ddarllen y darn o gyn sydd gan Paul yn cynta Corinthiaid. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a dyraddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddo ddiolch fe torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn er cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro y ryfwch ef er cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Felly, da ni'n cyhoeddi marwolaeth Iesu Grist i fod o wedi marw drosta ni ar y groes. Oherwydd yn pechoda a'n anuddiddod ni, ni wedi cymryd y gost y dylia ni fod yn ei derbyn ar ei ysgwydda perffaith o ei hun. Fel yn bod ni yn cael maddeuant ac yn cael byw mewn cymod a chariad a derbyniad gan Dduw. Mae gen i y gyffes fach yn yma, os da chi am i darllen i hefo fi, mae hon o Caniedydd yr Ifanc. A cyffes ydy, dwi'n credu bod cyffesu yn beth pwysig lle. Oherwydd, da chi fod yn ei teimlo yn fflat, da ni'n teimlo yn aneffeithiol fel Cristnogion, da ni'n gwybod beth sy'n digwydd yn bywyda ni ac yn calona ni. Ac os da ni'n dod o flaen Dduw a cyffesu'n enw'r Iesu, da ni'n cael maddeuant fel bod ni'n cael cerdded yn ysgam wedyn. Mae bob dim wedi madda, a Dduw yn madda i chi, mae Dduw yn caru chi. Felly safwch ar eich trai a gwynebwch y dydd yma a'r wythnos yma, bob dim sydd yn cael ei daflu tuag ata chi. Felly gawn ni ddarllen y cyffes bach yma hefo'n gilydd. Cyffeswn o dad i ni dorri gorchmynion gan ddilyn ein ffyrdd ein hunain. Cyffeswn i ni bechu ar feddwl, gair a gweithred. Rydym wedi gadael heb ei gwneud y pethau y dylem bod wedi ei gwneud. Rydym wedi gwneud y pethau na ddylem ei gwneud. Rydym wedi gwastraffu ddyroddion a fforddi ein trachwant gan anghofio'r anghenis a'r sal. Bion yn ofer yn ein meddyliau, yn ein geiriau yn greulo, yn ein gweithredoedd yn hunanol. Er mwyn denw mawr, tri gael hawl thyn, ac er mwyn Crist a'i aberth gryf, madda i mi ein holl bechodau. Cymer ni nawr wrth i ni edifarhau am ein drygioni, a nesa ni i gerdded yn dylwydrau, gan i fydd hau i ffewyllus. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, gan i diolch i ti am y cyfle i gyffesu ger dy bron di. Oherwydd mi ti'n gwybod tîr feddylia yn cael ofna ni. Mi ti'n gwybod lle da ni yn methu, mi ti'n gwybod lle da ni yn anghyfrifol, a da ni diolch yn bod ni'n gallu bwrw yn bol ger dy bron di mewn cyffes. A sylweddoli drwy yr arglwydd Iesu, bod na ddechrau newydd i'w gael lle mae yn pechoda ni wedi madda a lle mae pwysau euogrwydd yn cael ei tynnu oddi ar yn sgwydda ni drwy dy ras di a bod ni yn ysgafnach yn cerfediad wrth i ni adael y gwasanaeth hwn i wynebu eto yn bywydau o ddydd i ddydd. Da ni'n cyflwyno y bara hwn i fod i'n ffydd ni yn gorff yr arglwydd Iesu a dorwyd troso. A da ni'n cyflwyno y gwyn hwn i fod i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywalldwyd troso. Da ni'n diolch ac yn llawenhau. Mae Duw rhyfeddol cariad a gras ydw i ti. A dy fod ti yn y gras hwnnw wedi anfon y ceidwad, yr athro, y gwaredwr, i'w plith fel dynoliaeth. Derbyn yn mawr, yn enw Iesu Grist. Yr hwnna'r dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad yn y nefoi, sancteiriau denw, deled y deirnas, cwneled diwyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dyro ni heddiw ein bara gweinyddiol, a madda i ni ein troseddau, fel ydym ni wedi madda i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A thai dan dwy'n i braw, ond gwared ni'n rhag drwg. Oherwydd eiddo ti,
a'r gallu, a'r gwybodaeth,
Amen. Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano gwnawn ni hyn. Oherwydd bu'r arglwydd Iesu yn nos y Brydychwyd e'r gymryd bara, ac wedi ddod diolch efe a'i toro ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Y bara hwn yw corff Gris a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch cof amdano. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Cris. Yfwch bawb o hwn. Dwi'n chi'n ei gannu yr emyn ola. Dwi'n ei gannu ar y nis. Mae'n ddrwg gynnau bod y glydd mor gry yn y set newydd yma. Mi'n rhaid mi anfod at y cwmni a dweud ydy nhw ddim yn addas ar gyfer. Pobl o bob o dwi'n yn ei wneud o'r emyn ola. Na dywch chi ni fyfyrio, mae Dyw da chi bod yn gwneud ni yn llawen yn yr arglwydd Iesu. A does na ddim byd o'i le, bod ni'n gweld rhywbeth yn ddoniol fel yna. Da chi bod llawen helch yn yr arglwydd. Mae Dyw da, mae di'n creu. A da chi'n meddwl deitha fi bod Iesu Grist a deuddeg o ddynion ifanc ddim yn cael laff bob hynny. Da deitha chi bod nhw'n cael lot fawr o hwyl yn ystod y dair blynedd. Ond dowch chi ni fyfyrio ar y groes ac ar yr aberth ac ildio'n hunan i'r arglwydd bendigedig.
Iesu, mae'r iawn a'r aberth i,
Hyfryd. Diolch am eich cwmni bore yma. Mae wedi bod yn wresog a bod yma er bod ti'n bwrw ac yn chwthu y tu allan. A gobeithio bod chi wedi cael bendith o feddwl am Iesu'r athro. A chymuno efo'n gilydd er doeddwn ni ddim yn hwylus iawn. A byddwch chi yn mynd adra wedi chadnewyddu. Dach chi wedi cael eich adnewyddu bore yma i wynebu beth bynnag sydd yn digwydd weddill y dydd. Gawn ni rannu'r gras efo'n gilydd. Gras sy'n harglwyd i Iesu
Grist, a gariad Dduw,
a deithas yr ysbryd glân,
a fydd o'n gyda chi o'r awr hon, hyd byth.
Amen.